Il-ferħ. Sintja ħarset lejn l-oħrajn kollha. Suppost, barra Sintja, kellu jkun hemm ħamsa oħra għat-tutorial tal-Malti. Suppost kellu jkun hemm tfajla oħra. Għax meta ssir sejjaħ l-ismijiet, kien semma lil xi Michel, iżda din ma kienix tfaċċat. Forsi ntilfet fil-kuratur. Daħak is-sur brinkat. U fil-fatt, ħasbet Sintja, ma kienitx xi ħaġa impossibbli li wieħed jintilef, speċjalment għall-bidu sakemm wieħed jidra s-sixth form, għax veru bini kbir. Apparti mill-mitlufa Michel, kien hemm tfajla oħra bil-qiegħda ma' ġenb Sintja, jisima' Annalise. Din kienet ħelwa ħafna, tant li Sintja ħassitha grottlu ħdejha. Tgħid it-tliet ġuventur x'kienu jaħsbu meta jħarsu lejn isbejħa Annalise u l-grottlu Sintja ma' ġenba. Annalise kellha xara twil lix, sabiħ, miġbur f'toppu. Kellha jeans modern u flok irrigat iswed u abjad ta' xi ditta li hom Sintja ma kienx se tixtrila. Forsi missiera kien jixtrila xi ħaġek kieku tistaqsih. Iżda kienet ċerta li fuqha ma kienx se jidher sabiħ daqs kemm jidher fuq Annalise. Imbagħad kien hemm it-tliet ġuventur. Alan kellu xagħru twil, iswed u mġiet. Kellu nuċċali bil-frejm iswed u kien liebes kollox iswed. Xi rocker, għatejtu Sintja bejna u bejn ruħha. Ma kien jinterassa xejn dan Alan. Iżda ma ġembu kien hemm wieħed ħellu mhux ħażin. Kien jismu Kurt. Kien twil u sportiv. Xagħru kannella skur mimxut pulit. Kien liebes qmis ħadra minn barra u jeans ftit wiesa. Iżda l-iktar ħaġa li saħret lil Sintja kienu il-para għajnejn kbar ħodor li kienu qishom dejjem jitbissmu. Ħdejh kien hemm tifel imbaċċaċ jismu Jonathan. Illum kien qed jiddiskutu komponiment li kienu għamlu d-dar. Insomma, ma kienet qed tiddiskuti xejn. Ma żardatx tiftaħ ħalqa, għax żgur li kienu jinfaqgħu jidħku biha l-oħrajn kieku. Il-komponiment kien jismu il-ferħ u Sintja xtaqgħet kieku tgħid li l-ferħ ma kienx jeżisti, li kien biss illużjoni temporanja. Iżda ma qalet xejn. Lakit bet ħsibijieta għalfejn għandha toqgħod titkellem. Kienet grata għal Alan li kien ħal mazz f'idejh. Jekk jibqa' sejjer hekk is-sena kollha, kien jirbaħ ħafna punti magħha. Hemm il-ferħ veru tal-omm meta żomm it-tarbija f'idejha għall-ewwel darba. U l-ferħ artifiċjali tal-kimika tossika tiġri fid-demm. Kien qed jikkustinja ż-żagħżugħ ta' xagħru twil. Fil-waqt li s-sur brinkat beda jċaqlaq rasu biex bħal jgħid li dan kien ħsieb tajjeb. Iżda Blanc waqaf meta Alan kompla. Imma min jista' jiġġudika u jgħid li tip ta' ferħ u aħjar minn ieħor. Kienet tkun ġenwinament ferħana l-om kieku kienet taf li dak it-tifel li llum jinsab fiħdana se jabbuża mid-droga għada. Allura ngħid jien dak mhux ferħ artifiċjali wkoll għax jiddependi fuq kundizzjonijiet speċifiċi. Interessanti dan Alan, ħasbet Sintja. Kellu ħsibijiet profondi. Forsi mhux kulħadd huwa superfiċjali f'din l-iskola. Ħadd ma qal li l-ferħ veru ma jistax ikollu xi kundizzjonijiet. Qabeż jgħid il-boċċu. Imdorrijin nisimgħu li l-imħabba tal-om hija bla kundizzjonijiet. Imma dan ma jimplikax li l-om dejjem ferħana. Jew li jekk ma tkunx ferħana dwar bina se tieqaf tħobbu. Int taħseb li hom dak li d-drugat ma tħobbux? Ara, staġbet Sintja. Anka Jonathan jidher intelligenti. Forsi għalhekk qabad jieħu d-droga, qalet Annalise. Għax ommu ma tħobbux. Anki li ħina kien sabiħ. F'dak il-moment infetaħ il-bib u daħal ġuvni. Jiskuża ruħu għax wasal tard. Min-naħa l-oħra infetħet it-tieqa u daħlet buffura rih. Sintja bdiet twerżaq